Government yetongoza kaweefube okugaba obutimba bw'ensiri owa 2025-2026 National Mosquito Net Distribution Campaign ku kitebe ky'ekunganyizo ly'eddagala mu ggwanga ekya National Medical Stores ekacyanse. Okutongoza kuno kwabadde olunaku olwajjo era nga kwakulembeddwamu Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng. Obutimba bw'ensiri buno obuwera obukadde 25 n'emitwalo 8 bwakugabibwa eri mu zi districts eziwera 13 n'ekigendererwa eky'okulwanyisa omusujja gw'ensiri wamu n'abantu abafa omusujja guno. Kaweefube ono avujjiriddwa gavumenti ya Uganda nga eyambibwako Global Fund wamu ne gavumenti ya America. Dr. Cheng yagambye nti omusujja gw'ensiri gukyali kizibu kinene nnyo ddala eri ebyobulamu mu ggwanga era nga abatawanyizibwa omusujja guno beeyongedde ne batuuka ku bitundu 12 n'obutondotondo 5 ku buli 10 era nga Uganda y'emu n'ate ku mawanga agasingayo okukosebwa ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri mu nsi yonna.